În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cei care merg la gimnastică, puteți pleca cu copilul, că nu o să reziste la ce am eu de vorbit aici. Formă, plecați în timpul predicii și deranjați lumea. Deci ieșiți acum la intrare și vă duceți când doriți. Cei care merg la gimnastică știu că dacă vor să facă o treabă într-adevăr, trebuie să pluseze efortul exact când li se pare că nu mai pot. Din acel moment începe să fie folositor pentru organism, când ți se pare că nu mai poți și de acum ai gata. E, atunci să, așa și noi. Acum ni se pare că suntem gata, că nu mi-a venit nicio putere și eu vă provoc pe dumneavoastră și pe mine, că eu sunt îmbrăcat de două ori sau de trei ori cât sunteți dumneavoastră și îndur căldura cu dificultate, vă provoc la acest cuvânt de învățătură. Pentru că în duminica noua după Rusalii, care ar fi fost azi, noi am fi început citirea Sfintei Evangheliei cu finalul Evangheliei de duminica trecută. Am început acum mai la bătrânețe să fiu atent la aceste detalii. A mai fost o pereche și cred că alta nu mai e în an, când de asemenea Evanghelia de duminica aceasta se încheia cu un verset și cu versetul ăsta începea cea de duminica viitoare. De ce? Ca să ne oblige să le punem împreună. Să ne oblige ca dincolo de mesajul fiecăruia din ele, să vedem și un mesaj al perechii, al celor două luate împreună. Așa, Evanghelia din Duminica 8-a este împreună cu Evanghelia din Duminica 9-a. Ce am citit duminica trecută? Înmulțirea pâinilor, hrănirea minunată. La sfârșitul căreia spune Sfântul Evanghelist că Mântuitorul, și asta o spune și Sfântul Evanghelist Ioan și ceilalți, Mântuitorul i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă pe malul celălalt. Iar el a rămas să dea drumul mulțimilor. Sau, după ce a dat drumul mulțimilor, a urcat în munte și s-a rugat deosebit, adică deosebit el singur. Acest cuvânt este straniu, că zice, i-a silit să urce în corabie. Cu acest cuvânt, că i-a silit să urce în corabie, să plece pe malul celălalt, începe Evanghelia din Duminica 9-a. Care ce istorisește? Istorisește momentul de criză, am putea spune, momentul critic, de profundă provocare, pe care îl trăiesc ucenicii, pentru că ei, fiind în corabie și fiind noapte deja, se face furtună riguroasă, puternică, sunt îngroziți de treaba aceasta și tocmai când era furtuna mai întoi, așa zicând, îl văd pe Mântuitorul venind pe apă către ei. La care prima lor impresie a fost că-i nălucă. Nu? Și atunci Mântuitorul îndeamnă, îndrăzniți, nu vă temeți. Eu sunt, dar Petru, cu rezerve totdeauna, cu rezerve, cu restanțe, cu inerții, zice, Doamne, poruncește să vin la tine pe apă, dacă ești Tu. Am comentat altă dată această formulare. Și Mântuitorul zice, bine, vino. Și el pășește pe apă, dar în momentul în care se uită în jur și vede ce valuri și vede nu știu, începe să se cuvânt, Doamne, scapă-mă că mă nec. Mântuitorul îi da mâna și când au intrat în corabie, ucenicii, marea s-a potolit dintr-o dată și ucenicii au mărturisit, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci acestea sunt niște detalii pe care în propovăduirea de doi bani care o facem noi preoți în fața dumneavoastră, nu încape. Deci sunt detalii, dragii mei, foarte importante. Adică să urmărești situațiile în care ucenicii ajung în situația de a-L mărturisi pe Iisus, învățătorul lor, că-i Mesia, că-i Fiul lui Dumnezeu. Asta nu vine de la sine. Asta este o reușită față de ei înșiși. Este un urcuș deosebit în creșterea lăuntrica lor în raport cu Mântuitorul Hristos. Adică să-L recunoască, să-L mărturisească cu curaj, că dincolo de omenescul pe care el îl percep, el e Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci e cu mare tâlc lucrul acesta. Ce înțeles am surprins eu dintr-o dată, văzându-le împreună aceste evanghelii? A fost o emisiune pe care am un comentariu al acestei duminici, nu, al duminicii cu mulțirea pâinilor, pe care am făcut-o cu părintele Silviu, e înregistrată, e pe site. Și acolo s-a pus problema, măi, ce zice că e asilit? De ce e asilit, domnule? De ce e asilit? Și n-am găsit atunci un înțeles. Mi s-a părut că înțelesul ar fi legat de faptul că mulțimea aia care s-a văzut dintr-o dată hrănită în chip minunat, ei au avut față de Mântuitorul Hristos o atitudine, bine, voiau să-L facă împărat, ceva de felul ăsta, adică s-a creat un entuziasm extraordinar al mulțimii față de Domnul, lucru la care Mântuitorul, bineînțeles, că a rezistat, că nu-i trebuia lui de-astea. Și am zis, mă, poate că ucenicii, mai bine Mântuitorul singur i-a expediat pe ăștia, mergeți acasă, gata, s-a terminat, nu mai facem politică acum, nu facem nici revoluție, nici nimic, duce-vă-te acasă. Ucenicii poate că cine știe ar fi încurcat treaba asta. Așa ne-am gândit noi atunci când a fost emisiunea. Eu cred că acum am descoperit alt tâlc. Mult mai interesant și cutremurător aproape. Și ca să vă înțelegeți, vreau să vă spun că împărtășindu-vă pe dumneavoastră și părintele și eu, mie îmi trec prin minte gânduri, că n-ai cum să oprești mintea, nu? Și așa și în încercarea aceasta de a păstra seriozitatea și a rosti cuvântul care trebuie la fiecare din dumneavoastră, chiar dacă îl repet de 20 ori sau de 30 de ori, încercarea aceasta și în asumarea aceasta a acestei osteneli de a lea cu grijă lingurița cu Sfânta Împărtășanie ca să o predau în gura dumneavoastră, la un moment dat gestul poate deveni mecanic. Gestul poate, pentru că repetiția obosește. Repetiția e dușmana atenției. Rutina, dragii mei, rutina în religie, ea e prezentă. De câte ori nu zice Tatăl nostru fără să mai fiți atenți, pentru că e rugăciunea cea mai uzitată, cea mai folosită, nu-i așa? O știți pe de rost, cum se zice. O poți zice pe de rost fără să ție minte acolo. Așa și o slujbă ca noastră, noi preoții, care o slujim foarte des, dar și dumneavoastră care frecventați, poate să ajungă o rutină. Adică faci lucru corect, dar nu participi sufletește, mintea e ta în altă parte. Aici intervine acel sfat al părintului Arsene Boca, de aici și vezi ce calitate a avut omul ăsta și ce exigențe a avut. Nu era de acord ca liturgia să se slujească zilnic de către același preot. Pentru că asta înseamnă luni și luni de zile, un preot să facă același lucru în fiecare zi. E un mare dușman al relației lui cu marea taină a Euharistiei. Pentru că repetiția aceasta zilnică atinge se folosește de neputința omului pentru ca să-l ține de fapt străin de ceea ce face. Face liturgia și totuși el nu e acolo. Deci Părintele Arsene Boca era atent și înseamnă că avea o exigență față de participarea conștientă, volitivă, intenționată la lucrul acela, la Sfânta Liturghie. Și ca să poți realiza, ea trebuie să fie ca un eveniment, adică azi slujești eu, mâine slujești tu, nu? Voi mene celălalt. Când îmi vine din nou rândul, e ceva nou, e o bucurie pentru mine. E o formă de a lupta cu neputința omenească care foarte ușor alunecă în rutină. Deci mă gândeam și eu la faptul că aș putea fi rutinat de faptul de a face gestul respectiv și ce pericol e în treaba aceasta. Când ești rutinat, nu mai simți spiritualul, nu mai simți excepționalul, nu mai simți pe Dumnezeu. Tu poți fi corect, poți zice Tatăl nostru, poți face liturghia corect, dar nu mai participi, simțul tău nu mai rezonează la mesajul, la încărcătura deosebită de tainică a rânduielii și a textului. Trece prin tine și tu prin aceste lucruri deosebite. Am în minte imaginea apostolilor care împărțeau pâinea la mulțirea pâinilor. Vă rog, imaginați-vă, exact cum sunt noi preoți. Deci este o școală pentru preoți. Să vezi cum Mântuitorul i-a școlit pe ucenicii lui. Însuși faptul că la schimbarea la față și-a luat pe trei din ei, numai pe trei, nu pe toți, n-a putut lucra cu toți, i-a dus pe vârful muntelui ca să facă părtaș la o experiență de excepție și să-i aibă ca martori și sprijinitori la momentul greu, cum am explicat. Și asta arată cum și-a dozat, ce pedagogie a folosit Mântuitorul Hristos pentru ca să-i crească pe ucenicii săi și să fie capabil să rezoneze și la dimensiunea umană a lui și la dimensiunea divină a lui, deopotrivă. Deci ucenicii sunt cei care semnalează că mulțimea e flămândă și că ar trebui să te fie trimis acasă. Lucrul acesta seamănă foarte mult, să nu vă supărați că se lungește puțin, mie mi-e foarte clar ce am de spus și rotunjesc, o să vedeți că închei, dar nu imediat. Deci, când ucenicii semnalează situația mulțimii care e flămândă și departe de oraș și de sate și de celelalte, ei seamănă foarte mult cu situația aceea foarte cunoscută când ei intervin pentru femeia cananeană. Vă aduceți aminte de la Sfântul Maslu? Zice, Doamne, fă ceva cu ea, ne nervează. Cam așa zice, ne nervează, fă ceva cu ea. Adică dă-i drumul că strigă în urma noastră, ne deranjează chestia asta, Doamne, că noi mergem pe drum și ea într-una strigă ce vrei. Nu? Deci ucenicii intervin. Cu ce motivație? Fiți foarte atenți, Evanghelia este de o finețe extraordinară. Zice, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Pe cine interesează rezolvarea problemei? Pe cine? Cine are avantaj? Cine are folos de la rezolvarea problemei? Ei, stăticule, ei. Pe ei deranjează situația anormală că femeia a strigat după ei și asta e incomodat. Aici, la înmulțirea pâinilor, e un puțin mai mult. Pare că ucenicii au oarecare milă de lume. Constată nevoia oamenilor. Ne permanent aveți în vedere că vorbesc despre preoți. Vorbesc despre mine, despre colegul meu și despre colegii noștri. Vorbesc despre preoția creștină. Deci, tot ce spun despre apostol, vorbesc despre preoția creștină. Deci, ucenicii semnalează Domnului și foarte important acest lucru că semnalează. Deci ei se sesizează, au o milă oarecare, e frumos, e bine, e treabă bună. Adică oamenii ăștia sunt năcăjiți, Doamne, ajută-i. Sau ce să facem cu ei? Că ei n-au cerut să-i ajute Mântuitorul. Au zis, dă-le drumul să plece, să-și rezolve problema. Că totuși ne deranjează, sau știu eu, avem o milă, o compasiune față de foamea lor, față de comportament, față de situația lor, de încercarea foamei, de nu știu ce. Deci e de sesizat acest lucru că ucenicii au o sensibilitate față de popor. Preoții au o sensibilitate față de popor. Mântuitorul ce va face? Înmulțește pâinile, binecuvintează, mă rog, ucenicii sunt cei care aduc pâinile și peștii. Mântuitorul binecuvintează și ucenicii duc și împart. Această împărțire pe care o fac ucenicii e necesară. E absolut necesar. Că totuși ei sunt 12. Cât ar fi durat dacă Mântuitorul însuși trebuia să împartă la fiecare? Așa i-a așezat cete-cete și oamenii ăștia au 12, s-au dus și o tot împărțit până când au hrănit 5.000 de oameni plus femeile și copiii. Ăsta e rolul ucenicilor. Mulțimea. Negreșit că o fi trăit ceva excepțional, de vreme ce Sfântul Ioan ne spune că a vrut să meargă să-l facă împărat. Deci au trăit amintiri din Vechiul Testament, nu știu ce, că ei înșiși sunt hrăniți minunat. Nu ne spune Sfânta Evanghelie despre ucenici nimic. Nu ne spune despre emoția pe care ar fi trebuit să o aibă. Nu ne spune despre trăirea intensă pe care ar fi trebuit să o aibă. Fiind martori mai direct decât oricare alții la faptul că 5 pâini aduse de ei cu mâna lor și 2 pești au devenit hrană suficientă pentru atâta mulțime de lume, plus fărâmăturile pe care ei le-au strâns cu mâna lor, Mântuitorul le-a poruncit și cu mâna lor să vadă că au rămas foarte mult, ceea ce înseamnă că lumea s-a săturat. N-a fost o hrană aparentă, a fost o hrană reală, pe care ei sunt martori că mulțimea a trăit-o cu adevărat. Eu cred că ucenicii au o problemă aici. au problemă. Lor nu le reușește, la acest episod, nu le reușește o legătură a lor personală cu Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu le reușește. Ei nu au un zbor, nu au un avânt a lor personal pregătitor al acestei întâmplări. Ei duc semnalul despre mulțimea și despre nevoile mulțimii, dar ei personal, mă rog frumos, ei personal, eu iau rugăciunea dumneavoastră, citesc pomelnicele acolo, nu-i așa? Fac tot ce mi se cere mie ca preot, dar eu personal, eu preotul, eu unde sunt? Nu rămân pe din afară? Nu vi se pare că e o lecție extraordinară despre acest lucru? Aici nu-i vorba de faptul de a zice, nu mai slujesc Domnului, nu mai sunt preot, nu, eu nu mai vreau să fiu preot. Că e prea complicat. Domnul are nevoie de mine ca preot. Deci eu sunt necesar în legătura lui cu oamenii. De aceea Domnul nu are o triere foarte severă în ceea ce privește clanul preoțesc. Pentru că n-are de unde. Folosește oamenii timpului. Nu oamenii netimpului. Folosește oamenii timpului, oamenii din epoca respectivă. Preoții tine care vor fi de acum încolo, așa cum sunt ei, zicem noi, mai răi decât mine, nu e adevărat. Ei sunt oamenii timpului și ei, cu Mântuitorul Hristos, vor ști să vorbească, să se adreseze generației lor, ceea ce eu nu mai pot face ca bătrân. Deci, lucrul ăsta e foarte clar. Domnul are nevoie de oamenii ăștia care vin și îi spun ce nu știa Mântuitorul, ba da, dar îi crește. Îi lasă până acolo încât ei să spună, Doamne, dă-i drumul la femeia asta că ne-am săturat să mai auzim. Și asta este o intervenție. Sau, ăștia flămânzi, hai să-i trimitem acasă, că ce o să facem cu ei? Ce o să moară, o să pacă? Ce ne facem cu atâta oameni care vor muri de foame aici în pustie? Deci au o grijă și grija asta funcționează ca semnal dinspre popor către Mântuitorul Hristos. Mântuitorul Hristos îi lasă pe ucenici să funcționeze ca atare, să dea semnale. Dar ucenicii rămân la atât. Aici e tragedia. Aici începe drama preotului, care rămâne în rutina lui, în exercițiul lui și el face o treabă foarte bună pentru oameni, zice frumos, zice, ce cuvinte are frumos, părinte, ce cuvinte, dar mai trebuie minte, da? Ardeleacă, pată joc de, da, așa e, nu? Dar el rămâne pe din afară. E, aici intervine explicația. I-a silit să intre în corabie să treacă pe malul celălalt. Ca și când ați făcut ce era de făcut, duce-vă de aici, că nu sunteți la nivelul la care trebuie. Ce se întâmplă? Ce urmează? Urmează experiența care li se adresează lor. Intră în criză, îi încearcă amenințarea morții, a necului. Vine furtuna și îi cuprinde și îi răscolește și îi termină și îi sperie și așa mai departe răscolește ca pe unii care erau datori, rămăseseră datori. N-a fost în stare să vibreze la prezența lui Dumnezeu în Iisus când a înmulțit pâinile. Dacă ei ar fi trăit acest eveniment evanghelist, ne-ar fi semnalat un minim gest, un cuvânt din partea lor către Domnul. Domnul i-a trimis ca și când, acum duceți-vă și veți completa ceea ce vă lipsește. Pentru că nu puteți trăi așa. Nu puteți trăi ca preot în rutină. Nu se poate. Și voi trebuie să aveți forța voastră de participare sinceră și adevărată și de emoție personală în relația cu mine. A voastră, a preoților, de chilin. În fața poporului o faceți rostul. Dar asta nu înseamnă că voi scăpați, că voi puteți trăi în felul acesta superficial, că puteți trăi așa de capul vostru făcând o meserie oarecare. Îi silește să intre în corabie, ca și când îi silește să intre în experiența de care aveau nevoie pentru acest prag. Și vor ajunge în această situație dramatică în care mare amenință, Mântuitorul va veni la ei, îi șochează, n-au fost în stare să-L vadă pe Dumnezeu în înmulțirea pâinilor, acum îl văd și au probleme să facă legătură între apariția lui supranaturală, pe apele învolburate, și omul pe care l-au lăsat pe malul celălalt. Deci pendularea aceasta între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om, e o mare problemă și pentru noi oamenii, pentru preoți, pentru ucenici, la momentul respectiv. Petru are drama care o are, știți, nu mai repet, câte nu-ți pot înțelege de aici, pentru ca în final ucenicii să rostească ceea ce erau datori ei să rostească. Ce a zis mulțimea, e mulțimea. Voi o să-l facă împărat. La atât a adus-o mintea pe mulțime. Dar de la ucenici se cere. Cineva trebuia să mărturisească lucrarea lui Dumnezeu în această minune. Nu să rămână la aparențe, la lucruri de astea superficiale. Ori ei ajung la ceea ce ar fi fost datori să trăiască în unusirea pâinilor după experiența lor dramatică pe apă. Ei vor spune, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. O mărturisire colectivă de data aceasta. Deci este pentru mine tulburător. Este tulburător acest mesaj, este extraordinar, se răscolește această prezentare a lucrurilor din care noi înțelegem și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Nu vă mai ocupați de soarta preoților, că nu-i treaba dumneavoastră. Are cine să ocupa. Să n-aveți impresia că ei sunt pe din afară și că scapă probleme, scapă rigorilor, scapă exigențelor. Nu intrați în detalii, nu intrați în viața preoților. Stați cu minți unde vă e locul. Pentru că de preoți are Dumnezeu grijă să-și îi pună pe jărate. În momentul când devin superficial și nesimțiți, îi pune pe jărate. Ferească Dumnezeu să intre în biografia preotului, vă spun eu. Nu vă apropiați că-i foc. Să puteți vedea acolo cum lucrurile se dramatizează, se radicalizează și preotul care slujește cele sfinte este obligat să umple și el golurile care se creează datorită rutinei, să le umple din când în când. N-are încotro, vă spun eu, n-are încotro. Este obligatoriu. Și acest lucru nu e cu mine sau cu Părintele Grigore sau cu nu știu cine pe care o cunoaște. Cu oricare dintre noi preoții se întâmplă acest destin care e atât de limpede descris în această pereche de Evanghelii a 8-a și a 9-a după Rusalii. Am ținut neapărat ca lucrul acesta să-l spun în fața dumneavoastră, pentru că nu știm până anul viitor ce mai e, cum mai e, și era un înțeles care să copsese ca să fie formulat în cuvinte. Dumnezeu să ne ajute!